Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 սեպտեմբերի 1-ն է Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի Բրյուսելյան հանդիպումից հետո երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարությունները պետք է շարունակեն աշխատանքը խաղաղության պայմանագրի վրա։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը կալանավորվել է։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի փոխտնօրենին չեն կալանավորել։ Միջազգային թեմաներ՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Սերգեյ Լավրովը մեղադրում է արևմուտքին, կկարողանան արդյոք տեսուչներ այցելել Զապորոժիայի ատոմակայան, Ղազախստանի ղեկավարը առաջարկում է անցկացնել արտահերտ ընտրություններ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեկ Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի Երակոմ հանդիպման ժամանակ քննարկումը ծավալուն է եղել, քննարկումը հեշտ չէր։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը և այստեղ էլ մեծ վճռականություն է անհրաժեշտ այդ օրակարգը կյանքի կոչելու համար, ավելել է վարչապետը։ Ադրբեջանական բանակը ցանկացած պահի պատրաստ է կանխել Լաչինում ցանկացած սադրանք, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության ղեկավարանար Էլվեզլին, տեղեկացնելով, որ ռուս խաղապահների բոլոր դիրքերը Լաչինի տարածքից դուրս են բերվել, այժմ Ադրբեջանի բանակի ստորաբաժանումները տեղում ճշգրտում են իրենց դիրքերը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի թիմը ժամանել է Զապորոժիե քաղաք և սպասվում է, որ արդեն այսօր կսկսի իր աշխատանքը, ուսումնասիրելու, թե որքան անվնաս է Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը ռազմական գործողությունների ֆոնին։ Մոսկվան Կիևին մեղադրում է ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետների ատոմակայան ժամանել ընդառաջ սադրանքը իրականացնելու մեջ, պնդելով, որ այսօր առավոտյան ուկրաինական ուժերը փորձեր են գրավել ատոմակայանը, սակայն ռուսական ուժերը կարողացել են ոչնչացնել հարձակվողներին, ասվում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը չի մասնակցի ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի վերջին հրաժեշտի արարողությանը։ Պեսկովի խոսքով Կրեմլի ղեկավարը իր հարգանքի տուրքը մատուցել այսօր առավոտյան այցելելով Մոսկվայի կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոց, որտեղ երկու օր առաջ մահացել է Գորբաչովը։ Ռուսաստանի և Տաջիկստանի նախագահներն այսօր հեռավարկը մասնակցեն Տաջիկստանում 5 ռուսալեզու դպրոցների բացման հանդիսավոր արարողությանը, հայտնում է Կրեմլի մամլոցարայությունը անցած տարվա հոկտեմբերին հայտարարելով Տաջիկստանում ռուսական դպրոցների բացման ծրագրերի մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նշել էր, որ հայաստանի իշխանությունները ևս այդ հարցում հետաքրքրություն են ցուցաբերում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանը ակնհայտ դժգոհությամբ է արձագանքում Բրյուսելում հայ-ադրբեջանական շփումներին, գուցե դա քաղաքական խանդ է, համոզվածություն, որ կողմերը միայն Մոսկվայում պետք է հասնեն կամ չհասնեն որևէ համաձայնության, բայց այս խճճված քաղաքական ռազմական խնդրում արևմուտքն էլ է դերակատար։ Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը բանակցել են երեկ և արտգործնախարարներին հանձնարարել աշխատել խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ինչպիսին այն կարող է լինել, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը և այստեղ էլ մեծ վճռականություն է անհրաժեշտ այդ օրակարգը կյանքի կոչելու համար։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Փաշինյանը հակիրճ անդրադարձավ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ երեկվա հանդիպմանը։ Ավելի քան 4 ժամ տևած բրյուսելյան բանակցություններից մանրամասներ չհայտնեց։ Խաղաղության հնարավոր լուծումներն ակնհայտ չեն, հեշտ չեն, նիստում խոստովանեց Հայաստանի ղեկավարը։
Քննարկումը ծավալուն է եղել, քննարկումը հեշտ չէ։
Հանդիպումից հետո երեկ Հայաստանի կառավարությունից հաղորդեցին, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել արտգործնախարարների մակարդակով շարունակել առարկայական բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի նախագծի մշակման շուրջ։ Այդ նպատակով մեկ ամսվա ընթացքում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը աշխատելու փաստաթղթի հիման վրա, կառավարության իստուն վարչապետը չհայտնեց։
Փաշինյանի բանակցած ցանկացած բանակցային փուլը ենթադրում է նոր կորուստներ։ Դրանք կարող են լինել թե տարածքային հայրենազրկման տրամաբանության մեջ, թե անվտանգային երաշխիքների տեսանկյունից։
Բրյուսելյան հանդիպումից դժգոհ է խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հանդիպումը որակում է ձախողված։ Արցախից ձերքերը լվացել է Հայաստանի իշխանությունը, այն խնդիրները, որ Հայաստանի դիվանագիտության նախապայմաններն էին գերիների վերադարձը, Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը, այս էջերը փակել են, կարծում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Ողջ բանակցային գործընթացը շրջանցում է Արցախի կարգավիճակը, շրջանցում է փաստացի գերիների հարցը, շրջանցում է այս պահին զինյալների հեռացումը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից և կառուցված է ափալ-թափալ հող հայրենիք վաճառելու տրամաբանության վրա։
Մինչդեռ Հայաստանի վարչապետի մամուլի ծառայությունից երեք հայտնեցին, երակողմ հանդիպմանը քննարկել են գերիների ազատ արձակման և անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանման, սահմանազատման, սահմանային անվտանգության հարցերը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահն էլ հանդիպումից հետո իր հայտարարությունում նշել էր, ադրբեջանական կողմի հետ զրույցում ընդգծել է հայ գերիների վերադարձի կարևորությունը։ Իշխող խմբակցությունից պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը հանդիպումը առաջընթաց է համարում։ Հաղորդության նախագծի վերաբերյալ ենթադրությունները թեև դեռ վաղ են, ասում են, բայց տեղաշարժ կա։
Բայց հասկանալի է, որ Ադրբեջանը փորձելու է մաքսիմում իր համար շահավետ լուծումներ երաշխավորել։ Մեր խնդիրը հակառակն է, մենք ուրեմն նպատակ ունենք երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելությունը, ինքնիշխանությունը, որը շատ կարևոր է, և Արցախի ժողովրդի համար այն պայմանների ստեղծումը, որոնք չեն վտանգի, որ նրանք, այսպես ես ինձ թույլ տամ ասեմ, հավերժ ապրեն իրենց պատմական հայրենիքում։
Ըստ պաշտոնական աղբյուրի, նոյեմբերին սպասվում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպում, թե որտեղ այն հաջորդ անգամ կլինի, դեռ չեն հայտնում։ Սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի հաջորդ նիստն էլ տեղի կունենա նոյեմբերին Բրյուսելում։
Գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանը վերստին կալանավորվել է 44-օրյա պատերազմում զինվորական պաշտոնեական անփութություն դրսևորելու մեղադրանքով։ Նա Արցախի բանակի հրամանատար է նշանակվել պատերազմի մեկնարկից մեկ ամիս հետո, հոկտեմբերի 27-ին, պարտությունից օրեր առաջ, երբ արդեն շատ ծանր վիճակ էր։ Փաստաբանը պնդում է, որ իրավապահները անարդար վճիռ են կայացրել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանը, որին մեղադրանք է առաջադրվել Շուշիի և հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում զինվորական պաշտոնական անփութության համար, կալանավորվել է։ Այդ մասին Facebook-յան էջում գրել է Արզումանյանի փաստաբանը։ Երեմ Սարգսյանը այլ մանրամասներ չի ներկայացրել սոցիալական հարթակում, հեռախոսազանգերին էլ չի պատասխանում պարզաբանելու, ինչքան ժամանակով է Արզումանյանը մնալու անազատության մեջ, արդյոք պաշտպանական թիմը բող ու քարգելու է դատարանի որոշումը։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականը, որն այժմ Արցախի նախագահի խորհրդականն է, պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմում ծանր վիրավորվեց Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը։ Ըստ քնչական կոմիտեի, պատերազմի վերջին 10 օրերին Արզումանյանը Շուշիի պաշտպանության ընթացքում անփույթ վերաբերմունք է դրսևորել իր ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ, ինչի հետ Հետևանքով հակառակորդի զինված ուժերն ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել քաղաքը և մատույցները, հայկական կողմն ունեցել է զոհեր և վիրավորներ։ Իրավապահների հաղորդմամբ Արզումանյանը չի հանձնարարել զորք տեղակայել Շուշիի պաշտպանական բնագծի չպահվող հատվածում, այն դեպքում, երբ իր ենթակայության տակ ունեցել է համապատասխան ներուժը, այդ թվում 650 զինծառայողներից բաղկացած կանոնավոր բանակի ստորաբաժանումներ։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը թեև չի ցանկանում գնահատականներ տալ, բայց ազատության հետ զրույցում ասաց. «Մի բանու վստահ է, Արզումանյանը այս ամենին արժանի չէր, նա լավ զինվորական էր, իսկ պատերազմի վերջում պաշտպանության բանակի ղեկավարի պաշտոն ստանձներից ամեն ինչ արդեն կանխորոշված էր»։
Առավելը ազնիվ չի, Արզումանյանը մեղադրանք առաջադրել է, որ դեպի բանակ ընդունելու պահին, երբ ամեն ինչ արդեն կանխորոշված է եղել։ Երկրորդը, որը մեկը չի կարա գնահատական տա հրամանատարին, այդ պահին ստեղծված իրավիճակում ինքը ճիշտ է որոշում կայացրել, թե սխալ։ Ես ինքս ինձ այդպես թեկուզ եղել եմ Արզումանյանի վերադասը, ինձ այդ իրավունքը չեմ վերապահի, որ ասեմ այդ պահին ճիշտ որոշումը կայացրել, թե սխալ, որտեղ հազար ֆակտորներ կա, որոնք ազդում են այդ պահի որոշման վրա։
Իրավապահները պնդում են, մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 6-ը ներառյալ Արզումանյանի ստորագրությամբ օպերատիվ ամփոփագրերում իրադրությունը ներկայացվել է վերահսկելի, մինչդեռ նոյեմբերի 5-ին հակառակորդի խմբերին արդեն հաջողվել էր ներթափանցել Շուշի։ Պատերազմի ավարտից հետո Շուշիի անկման մեղավորների փնտրտուքը շարունակվում է, Շուշին չգրավեց, այլ հանձնվեց, ընդդիմադիրների մի մասը իշխանությանն է ուղում այս մեղադրանքը, իսկ ավելի կոնկրետ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետը հետ պատերազմյան այս երկու տարիների ընթացքում տարբեր առիթներով մի քանի անգամ խոսել է Շուշիի անկման մասին, մասնավորապես այս տարի ապրիլին կառավարության գործունեության ծրագրի զեկույցի քննարկմանը իր եզրափակիչ ելույթում ասել էր, որ առանց Շուշիի հնարավոր չէր պատերազմը կանխել կամ կանգնեցնել։
Մեզ ասում են Շուշիի համար Շուշին հանձնել ենք, ոչ պատմենք, պատերազմը Շուշիի համար է եղել, առանց Շուշիի հնարավոր չէր պատերազմ կանգնեցնել կամ կանխել։
Քաղաքականությունը ազնիվ բան չէ, ազատության հետ զրույցում ասաց նախկին բարձրաստիճան զինվորական Մովսես Հակոբյանը, շեշտելով, ինքը դրանով չի զբաղվում, բայց իր համար ակնհայտ է, քաղաքականությամբ փորձում են արդեն արվածը արդարացնել։
Քաղաքական հայտարարություն անում են, մնացածը սկսում դրա տակ կառուցել է, որը շատ վտանգավոր է, արդյունքը այդ ոլորտից է դա։
Լաչինով հին ճանապարհն ալևս չկա, հիմա Հայաստան-Արցախ կապը իրականացվում է ժամանակավոր ուղիով, մինչև ավարտին կհասցվի նոր ճանապարհը, այն արդեն գրեթե պատրաստ է և պետք է գործի Միջանցկի կարգավիճակով մինչդեռ, այնտեղ բնակավայրերից ոչ հեռու տեղակայվել են ադրբեջանցի զինծառայողներ, արդյոք կհեռանան, երբ շինարարությունը կավարտվի, ռուսներից դեռևս արձագանք չկա, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայաստանն Արցախին կապող նոր ճանապարից մի քանի 100 մետրի վրա ադրբեջանական հենակետ է։ Երկու օր է, ինչ երթուղին նոր միջանցքով է անցնում։ Ադրբեջանական դիրքից այսօր արդեն վերաբերմունք են արտահայտել։
Հլանդեր շնչումը, ընդերից քարին գլորում ավտոճանապարհի մայրուղու վրա։ Իրանք տեղում են առավոտն էլ, այս մի 3 օրա իրանք ակտիվացել են ճանապարհը բացել այդտեղից։
Հինշենի համայնքապետ Սամվել Սարգսյանի տեղեկացմամբ այսօր առավոտյան են ադրբեջանցները քարեր գլորել ճամփի ուղությամբ։ Նրանց հենակետը հենց Միջանցքի հին շենով անցնող հատվածի գլխին է։ Ակնկալվում է, որ զինված ադրբեջանցները կհեռանան նոր Միջանցքի գործարկմամբ և 5 կիլոմետր լայնությամբ անվտանգության գոտի կլինի, բայց նրանք տեղում են։ Համայնքապետը ենթադրում է, հսկողություն իրականացնող ռուս խաղապահ անձնակազմը հիմա փոխվել է, տեղանքին կծանոթանան, հետո հույս ունի ադրբեջանցները կհեռանան։ Ռուսներին արդեն իրազեկել է խնդրի մասին։
Մենք ենք պահանջում, օրեցնա պահանջում, իրանց համար գրածով ենք պահանջում, մենք օթիս բռնած բան չենք պահանջում, իրանք չեն ստորագրել նոյեմբերի 9-ին ճանապարհի փոխարենով ալտերնատիվ ճանապարհ կառուցվեն, 5 կիլոմետրի միջազգային սահմանը պահեն, ինչ որոշել են, ինչ պետք է պահենք պահանջում, մենք օթիս ուրիշ բաներ չենք պահանջում, դա է մեր պահանջը, ոստերը հանեն է ժողովուրդ ու կարին տեղաշարժվին։
Լաչինի միջանցքը փակվելուց հետո հայկական երթևեկությունը Աղավնո Բերձորը շրջանցող ժամանակավոր ճանապարով ադրբեջանցիների կառուցած կամրջով մտնում է Բերդաձորի ենթաշրջանի հին շեն մեջ շեն գյուղեր։ Հին շենում ադրբեջանցիները մետրերի վրա են միջանցքի անվտանգության գոտում, մեջ շենում նրանք ավելի հեռու են, քան 2.5 կիլոմետրն է, բայց գյուղը շրջապատող բարձունքների վրա են օգոստոսի վերջից։
Դերքային փոփոխությունները Լաչինի հետ կա, Բերձորի հետ կապված է։ Ես տեսանելի է սարերը, որ կա մեր հետևում, լրիվ իրանք արդեն պոստեր են դրել, դրոշակներ են դրել, դա իրանց տարածքնա, խորհրդային տարիների ժամանակ դա իրանց տարածքնա եղել։
Մեջենի համայնքապետ Դավիթ Դավթյանի խոսքով պատերազմից առաջ պարզ է, հետո էլ իրենց տեսադաշտում ադրբեջանցիներ չկային։
Մարտի 26-ին, որ Բերձորը հանձնեցինք իրանց, հաջորդ օրվանից 27-ից արդեն իրանք մեր համար տեսանելի դառան։
Հենց այս պատճառով էլ ոչ մի ոգևորություն չկա, թե Բերդաձորի ենթաշրջանի այս փոքրիկ գյուղերը կաշխուժանան Մայրուղու Երուսեռից։ Բերձորը հայկական մնար, ադրբեջանցիները չէին մոտենա մեծ շենին։
Լավագույն տարբերակը կլներ, եթե Բերձորը եւ Աղավնոր մեր ձեռքին լինի եւ ճանապարհը բնականոն իր հոսքով, իր հունով ընդեղով գնա։ Ճանապարհը նորմալ ճանապարհ է, երթևեկությունը գնում է։ Ուղղակի պիտի հարմարվենք, էլ ենք։
Մեծ հարց է, թե հետո ով կերթևեկի այստեղով։ Բերդաձորցիները լավատես չեն։
Չգիտեմ։ Ներկայումս ես ոչ մի հայ ղեկավարություն երահոս չեմ դնում։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքը պիտի իրեն համար մտածի։ Ճիշտ ամեն ինչը ճիշտ անի։ Դերում ենք, որ մենք անտեր ենք, առանց ղեկավարի ենք։
Սուրմալու անվան պարևտրի կենտրոնից ավերակներ են մնացել, մահաբեր պայթյունի գործով երեք անց կալանավորվել է, դատախազությունը նման խափանման միջոցը պահանջել նաև փոխտնօրենի համար, սակայն դատարանը այն անհիմն է համարել, լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը համաձայն չէ, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի փոխտնօրենը մնա ազատության մեջ։ Նրան ազատ արձակելու առաջին հատյանի դատարանի որոշումը բողոքարկել են։ Մոտ 3 շաբաթ առաջ առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած հրդեհն ու դրան հաջորդած հուշկու պայթյունը առնվազն 16 մարդու կյանք խլեց։ Այսօր դեռ 4 հոգու է մեղադրանք առաջադրվել, նրանցից 3-ը կալանավորված են, իսկ 4-ը փոխտնօրենն էր, բայց դատարանը համարել է, որ նրան կալանավորելու հիմնավոր կասկած չկա ու մերժել էր դատախազի միջնորդությունը։ Դատախազությունն էլ դատարանի այս միջնորդությունն է անհիմն համարել ու երեք արդեն վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գորո Աբրահամյան.
Դատախազությունը գտնում է, որ կան բավարար փաստական տվյալներ, որոնք վկայում են առնվազն տվյալ անձի տվյալ հանցավոր արարքը կատարելու առնչությունը կալանքի հարցի լուծման մակարդակում։ Ապացուցական այս չափի բազա է անհրաժեշտ, եւ այդ բազան ըստ էության ապահովված է եղել միջնորդությունը ներկայացնելու պահին։ Այդ հանցավոր արարքների տվյալ անձի առնչության վերաբերյալ արկա են եղել բավարար տվյալներ։
Դատախազությունը հիմքեր ունի ենթադրելու, որ փոխտնօրենն ազատության մեջ մնալով կարող է ազդել գործի օբյեկտիվ քննության ընթացքի վրա։
Ակնհայտ է, որ գործ ունենք փոխտնօրենի հետ, որը ունի առնչությունը, ուրեմն կապեր, կարող է ազդեցություն ունենալ առևտրի կենտրոնում եւ տվյալ մասնաշենքում գործունեություն ծավալած տնտեսվարողների նկատմամբ, արկա է նկատի ունենալ նաեւ գործի հանչեղությունը եւ ողբերգականությունը, այսպես ասած, քիչ շահավանականությունը, որ կարող է նաեւ թաքնվել քննությունից, այսինքն նախադրյալները, որոնք կարող են, այսպես ասած, խոչընդոտներ հարուցել արդյունավետ քննության համար, տվյալ անձի կողմից արկա են եղել, եւ դա է պատճառը, որ համարվել է, որ կալանքն է տվյալ դեպքում այն պատշաճ միջոցը, որը պետք է կիրառվի արդյունավետ քննության ընթացքը ապահովելու համար։
Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցողներից 3-ը տոնավաճառի արդեն մոխրացած պահեստը շահագործողներն էին։ Դեպքից 20 օր անց քննչական կոմիտեն դեռ չի մանրամասնում հարցակնվել են տոնավաճառի տնօրենն ու շուկայում ավելի վաղ հակահրդեհային ու անվտանգության կանոնների տասնյակ խախտումներ արձանագրած տեսչական մարմնի ղեկավարը։ Չնայած հայտնաբերված բազմաթիվ խախտումներին, տեսչականը, հիշեցնենք, այդպես էլ վերստուգում չեր անցկացրել՝ պարզելու խախտումները վերացել են թե ոչ։
Մեր միջազգային անդրադարձը 190 օր շարունակ ռուսները սպանում են ուկրաինացիներին, ուկրաինացիները ռուսներին։ The Washington Post օրաթերթի փոխանցմամբ ամերիկացի ռազմական վերլուծաբանները ենթադրում են, որ ուկրաինացիները դժվար թե այս տարի կամ 2023-ին վերադարձնեն զիջած տարածքները, բայց հնարավոր են առանձին հաջողություններ։ Ուկրաինացիները նաև կդիմեն պարտիզանական պայքարի, ինչին պատրաստվել են հենց Ամերիկայի օգնությամբ։ Ընդ որում, ըստ թերթի, Վաշինգտոնը ժամանակին Մոսկվային զգուշացրել է այդ վտանգի մասին, բայց ռուսները դա լուրջ չեն ընդունել։ Մինչդեռ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը արևմուտքին է մեղադրում, լսենք Ազա Աբաբայանի հաղորդումը։
Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակած զեկույցում նշված է, որ պատերազմի սկզբից Ռուսաստանը բռնի ուժով Ուկրաինայի քաղաքացիներին տեղափոխում է օկուպացված տարածքներ կամ Ռուսաստան, ընդ որում բռնի ուժով տեղափոխվածները ենթարկվել են զտման և հարցականությունների։ Իր մասշտաբով և համակարգված բնույթով զտման գործընթացը պատժիչ և վիրավորական է, նշված է զեկույցում։ Մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան ավելի քան կես տարի տևող լայնածավալ այս ագրեսիայից հետո էլ շարունակում է պնդել, թե պատերազմը սկսել է արև մուտքը։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ին ԳԻՄՈ-ում ունեցած իր ելույթում Սերգեյ Լավրովը կրկին հայտարարել է.
И сегодня, безусловно, события, которые все обсуждают, возвращаясь из отпусков, связаны.
Այսօր այն իրադարձությունները, որոնք բոլորը քննարկում են արձակուրդից վերադառնալիս, կապված են Ուկրաինայի շուրջ կատարվող իրադարձությունների հետ և, ճիշտ ասած, հիբրիդային պատերազմի հետ, որն ամոթաբար բացահայտ կոպիտ ու ագրեսիվ սանձազերծեց մեր երկրի դեմ հավաքական արևմուտքը.
С гибридной войной, которую коллективный Запад развязал беззастенчиво, открыто, грубо, агрессивно против нашей страны.
Պաշտոնական Մոսկվան հերքում է ոչ միայն Եվրոպայի կենտրոն լայնածավալ պատերազմ սկսելու իր մեղքը, այլ նաև շարունակում է պնդել, թե այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան ընթանում է ըստ Կրեմլի պլանի։ Մինչդեռ վերջին տվյալներով օգոստոսի 30-ից 31-ը Ուկրաինայի զինված ուժերը շարունակել են հարցակողական գործողությունները երկրի հարավում։ Ուկրաինական զորքերի առաջխաղացումն ուղեկցվել է ինտենսիվ հեռահար հարվածներով ռուսական հսկողության և նյութատեխնիկական ապահովման կետերի ուղղությամբ օկուպացված գոտում։ Տեղեկությունը հաստատում է բրիտանական ռազմական հետախուզությունը։ Ուկրաինական կողմում անդրամասներ հակահարցակումից չի հայտնում, պատճառաբանելով, թե դա կարող է վնասել ուկրաինական բանակին։ Ռուսական կողմն էլ դեռևս 2 օր առաջ հենց Ուկրաինան հայտնեց հակահարցակումը սկսելու մասին, շտապեց հայտարարել, որ այն տապալվել է։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները միջդեռ շեշտում են, պետք չէ տրվել ռուսական կարոշչական պնդումներին, թե ուկրաինական հակահարցակումը Խերսոնի շրջանում գրեթե ակնթարթորեն ձախողվել է։ Նախորդին էլ ամերիկացի փորձագետները նախազգուշացրել են, որ ուկրաինական բանակի հակահարցակումը կայծակնային չի լինի և կարող է տևել շաբաթներ և նույնիսկ ամիսներ։ Ըստ վերլուծաբանների, Ուկրաինայի զինված ուժերն օգտագործում են այս ժամանակը ճակատային գծի երկայնքով խոցելի հատվածներին հարվածելու համար, որպեսզի կանխեն քաղաքների ու գյուղերի ավերումը։ Ուկրաինական հակահարցակման հիմնական թիրախն այս փուլում Խերսոն քաղաքն է, որտեղ տարբեր վերլուծաբանների գնահատականներով տեղակայված են 25-ից 30,000 ռուս զինվորականներ։ Ուկրաինացի ռազմական վերլուծաբան Ռոման Սվիտենի կարծիքով վերջին շաբաթների ընթացքում ռուսական կողմը տարբեր շրջաններից Խերսոն է տեղափոխել նոր ուժեր ուկրաինական հակագրոհը քաղաքի վրա կանգնեցնելու համար։
Течение практически нескольких недель, от 19-го в течение нескольких недель была переброска войск, причём их взяли с Изюма.
Մի քանի շաբաթվա ընթացքում օգոստոսի 19-ից ռուսները սկսել են նոր ուժեր տեղափոխել Խերսոն, Իզյումից, Դոնեցկից։ Նրանք այս պահին Դնեպրի աջ ապում են և կարողանում են ստանալ մեծամասամբ ուտելիք և վառելիք միայն։ Նոր զենք և զինտեխնիկա այստեղ տեղակայված ռուսական ուժերը դժվարությամբ են ստանում։ Որոշ տեղերում դեռ գործում են լաստանավեր, որոնք սակայն նույնպես խոցելի են ուկրաինական ուժերի համար։
Դեպ
ուկրաինական բանակը նախատեսում էր ավելի մեծ հակահարցակում, սակայն ԱՄՆ գործընկերները համոզեցին Կիևին ուժերի գերընդլայնումից խուսափելու համար կենտրոնացնել ուժերը միայն հարավային ուղությամբ։ Այս մասին հայտնի է դարձել CNN-ի լրագրողներին։ Ուկրաինական հակահարցակմանը զուգահեռ Միացյալ Նահանգներն այսօր հայտարարեց նոր օգնության մասին։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբի խոսքով ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը շուտով կհայտարարի Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին։ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկիցի վերամտանգության ապահովման համար Վաշինգտոնը Կիևին տրամադրել է 13 միլիարդ դոլարի աջակցություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այս պատերազմի պայմաններում ԱՏՄԻԳ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները կարևորել են այս Զապորոժիայի ԱԷԿ-ը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության առաքելությունը ժամանել է ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող Զապորոժիայի ատոմակայան։ Տեղեկությունը հաստատում է ուկրաինական էներգոատոմ պետական միջուկային ընկերությունը։ Չնայած ատոմակայանի շուրջ շարունակվող խրթիռակոծություններին առաքելության ղեկավարը հայտարարել էր, որ հաստատակամ են հասնել և գնահատել կայանի անվտանգությունը։ Գործակալությունը ծրագրում է մշտական ներկայացուցչություն հաստատել դրա տարածքում միջուկային վթարը կանխելու համար, ասել է կազմակերպության ղեկավարը։ ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին.
Մենք տեղեկացված ենք ներկայիս իրավիճակի մասին, ռազմական ակտիվություն կա ներառյալ այս առավոտյան, մի քանի րոպե առաջ, սակայն մենք կանգ չենք առնում։ Ուկրաինայի տարածաշրջանային ռազմական հրամանատարից տեղեկացել եմ հնարավոր սպառնալիքների մասին, սակայն ծանր ու թեթև անելով այսքան գալով մենք չենք կանգնում։
And having come so far, we are not stopping.
Կողմերը շարունակում են միմյանց մեղադրել միջուկային տեսուչների այցի ծառայց սադրանքներ հրահարելու համար։ Կիևը պնդում է, թե ռուսական բանակն է հրետակոծել կայանից ոչ հեռու գտնվող էներգոդար քաղաքը։ Որի հետևանքով դադարեցվել է ատոմակայանի երկու ռեակտորներից մեկի աշխատանքը։ Մոսկվան էլ ուկրաինական ուժերին է մեղադրում ատոմակայանի տարածքը հրետակոծելու և այն գրավելու փորձերի համար։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, շուրջ 60 ուկրաինացի զինվորական նավակներով անցել է երկու կողմերին բաժանող Դնեպր գետը, ռուսական ռազմական գերատեսչության պնդմամբ խափանելու համար միջազգային տեսուչների այցը։ Այսօր էլ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե ռուսական կողմն ամենին ճանաչում է, որ կայանի տարածքն անվտանգ մնա ու առաքելությունն իրականացնի իր բոլոր ծրագրերը։ Նրանք ասում են, մանդատ չունեն որոշելու մեղավորներին, սակայն իհարկե նրանց ցույց կտան բոլոր այն հետքերը, որոնք մնացել են ուկրաինական կողմի գնդակոծությունների հետևանքով։
В результате украинских бомбардировок
Ուկրաինայի հարավում գտնվող Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ է անցել պատերազմի առաջին օրերին, մարտից։ Միջազգային հանրությունը շարունակաբար հազանգում է թեժ մարտերի հետևանքով հնարավոր միջուկային աղետի մասին։ Չնայած արեմուտքի ու միջազգային փորձագետների հորդորներին, ռուսական կողմը մերժում է ապարազմականացնել կայանը։
Հայ-ադրբեջանական գործընթացից և ռուս-ուկրաինական պատերազմից զատ նախկին ԽՍՀՄ տարածքում կա եւս մեկ ուշագրավ զարգացում, Ղազախստանի ղեկավարը հանդես է եկել արտահերտ ընտրությունների նախաձեռնությամբ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ներքաղաքական սուր ճգնաժամով և արյունալի բախումներով մեկնարկած 2022 թվականը շարունակում են նոր անակնկալներ մատուցել Ղազախստանի բնակիչներին։ Առաջիկա ամիսներին հետխորհրդային մեծությամբ երկրորդ երկրում արտահերտ նախագահական ընտրություններ կկայանան։ Այս մասին այսօր խորհրդանի անդամների առջև ելույթ ունենալով հայտարարեց Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, իր այս քայլը պատճառաբանելով երկրի քաղաքական համակարգի հետագա ժողովրդավարացման անհրաժեշտությամբ։
Когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое.
Քաղաքական ավանդույթը, երբ իշխանությունն իր ծրագրերը թաքուն էր պահում, հանրությունից պետք է մնա անցյալում, դա է պատճառը, որ ես այսօր պատրաստվում եմ ներկայացնել ապագա ընտրությունների ժամանակացույցը, հայտարարում էր Տոկաևը, իր ավելի քան մեկ ժամ տևած ուղերձի առանցքային դրույթը, սակայն ներկայացնելով արդեն ոչ թե ռուսերեն, այլ ղազախերեն։ Առաջարկում եմ ընթացիկ տարվա աշնանն անցկացնել արտահերտ նախագահական ընտրություններ։ Ղազախստանի նախագահի այս մի հայտարարությանը պատգամավորներն արձագանքել քեցին միահամուր ծափահարություններով։
Պրեզիդենտ Սալյաուն ուտկուզուդ ուսնամ։
Ուշագրավ է, ի դեպ, որ իր ելույթում Տոկաևն անգամ հարկ չհամարեց հատուկ ընդգծել, թե ինքը մասնակցելու է առաջիկա ընտրություններին։ Ավելին տպավորություն էր ստեղծվում, որ Տոկաևն առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր հաղթանակն արդեն կայացած փաստ է համարում։ Ղազախստանի նախագահն այսօր խոսում էր այն քայլերի մասին, որն ինքը ձեռնարկելու է նախագահական ընտրություններից հետո։ Խոսքը մասնավորաբար սահմանադրական փոփոխությունների մասին է, որոնք ուղղակիորեն ազդելու են երկրի նախագահի լիազորությունների վրա։ Առաջարկում եմ նախագահի մանդատը սահմանափակել 1/7-ամյա ժամկետով առանց վերընտրության իրավունքի, հայտարարում էր Ղազախստանի նախագահը։ Տոկաևի պնդմամբ այս նորամուծությունը երկրում քաղաքական նոր դարաշրջանի սկիզբ կդառնա։ Մեկնարկում է արդար Ղազախստանի շինարարությունը, հայտարարում էր Տոկաևը, որը, հիշեցնեմ, նախորդ 30 տարիների ընթացքում զբաղեցրել է երկրի գրեթե բոլոր առանցքային պաշտոնները՝ վարչապետ, խորհրդանի վերին պալատի խոսնակ, արտաքին գործերի նախարար։
Предлагаем новую конституционную новеллу, значительно снизит риски монополизации власти.
Իմ կողմից առաջարկվող սահմանադրական լրացումները զգալիորեն կնվազեցնեն իշխանության մոնոպոլիզացման ռիսկերը, դա է պատճառը, որ ես առաջարկում հակվում են միանգամյա նախագահության նորմը։ Մեզ հարկավոր է իշխանության ձևավորման և գործունեության քաղաքակիրթ սկզբունքներ սահմանել։ Նոր նախագահական համակարգը կամրապնդի քաղաքական կայունությունը և հանրային կառուցվածքի ղազախստանյան մոդելի կայունությունը, հայտարարում էր Տոկաևը։ Ասիմ Ժոմարտ Տոկաևի առաջարկությունները, սակայն, միայն նախագահի ինստիտուտով չսահմանափակվեցին այսօրվա իր ելույթում։ Ղազախստանի նախագահ առաջարկեց արդեն գալիք տարվա սկզբին խորհրդարանական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, ինչպես նաև ապակենտրոնացնել գործադիր իշխանությունը։ Ղազախստանի նախագահը մասնավորաբար առաջարկում է կառավարության աշխատակազմին վերապահված լիազորությունների մեծ մասը փոխանցել կոնկրետ նախարարություններին։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։